Морската невеста. Някога преди много години на брега на морето живял беден рибар. Той прехранвал семейството си с това, което ловял през деня. Но така се случило, че 8 дни не хванал нито рибка. Гладът го дебнил от всички ъгли и на деветия ден уловът не бил по-добър от предишните. Натъжил се рибарят, вързал лодката и се отправил към брега. Изведнъж гледа лодка, а в нея 9 човека. Приближила се лодката и той видял, че това не са 9 човека, а един с 9 глави. Богат ли е уловът? Попитал го 9-главият. Ето вече 9 дена на празно хвърлям мрежата, отговорил рибарят. Гладен съм като куче. С какво ли ще се нахраниш, щом няма риба? Може съвсем да умреш от глад, отговорил му 9-главият. Риба няма да хванеш до тогава, докато твоят син не ми стане слуга. Не се плаши, при мен няма да му е зле. Ще му плащам добре и хубаво жилище ще му дам. Ако си съгласен, доведи го утре по това време тук. А за рибата, честна дума, веднага ще почнеш да я ловиш. Върнал се вкъщи рибарят, разказал какво му се е случило и заплакал. Синът му взел да го утешава. Не плачи, татко, аз не се страхувам от 9-главия. Ще отида да му слугувам, пък и на вас да помогна. Плакал рибарят, но нямало как трябвало да даде сина си. Взел 9-главият момчето и отплавал, а бащата гледал след тях и сърцето му се късало от мъка, но нямало какво да прави. И така лошо, но ако не даде сина си на 9-главия, тогава всички ще умрат от глад. Плавали момчето и 9-главият и накрая стигнали до една висока планина. 9-главият скочил от лодката на брега и се скрил зад планината. Синът на рибаря чакал в лодката до вечерта, но никой не идвал. Той слязал от лодката и тръгнал из планината да търси своя господар. Вървял, що вървял, стигнал до една пещера. Влязал вътре. Повървял малко и видял голяма медна врата. Почукал. На вратата се показала красива девойка. «Ах, момко, как си попаднал тук?» «Наеха ме за слуга, но никой не ме потърси. Никаква работа не ми дадоха. Трябва да намеря господаря. Няма ли го вкъщи?» «Тук е, вкъщи, само че спи. Но ти ми кажи, ще можеш ли да извършиш всичко, що ти заповяда?» «Дали ще мога или не знам, но ще опитам. Да, виждам, че си смел, момък, трябва да ти помогна. Слушай какво трябва да правиш. Като се събуди 9-главият, веднага ще те повика при себе си и ще те изпрати на работа. Но ти му отговори смело: господарю, аз съм се наел да ти работя през деня. Аз имам пилешки очи през нощта, нищо не виждам. След тези думи той ще започне жестоко да те бие, но ти търпи и не искай милост. Тогава всичко ще бъде добре.» Както казала девойката, та и станало. Момъкът търпял колкото можел, нито дума не казал. Накрая 9-главият го оставил. «Хех, и ти, и звук не пророни!» Щом 9-главият заспал, дошла девойката. С целебни билки намазала раните и ги излекувала. Усетил момъкът, че силите му отново се възвърнали и дори сякаш по-силен станал. Девойката му рекла: «Не се очудвай, момко. Колкото сили изхъби, докато те бие 9-главият, толкова повече ти се здоби. Потърпи още една нощ и отговаря, както съм те научила.» На следващата нощ 9-главият накарал момъка пак да работи, а той му отговорил: «Господарю, наел съм се да ти работя само през деня, а не през нощта. Аз имам пилешки очи, през нощта не виждам.» Като чул това, 9-главият се нахвърлил върху момъка и започнал да го бие. Бил го, докато имал сили, но момъкът стиснал зъби и не казал нито дума. Уморил се 9-главият и го оставил. «Ех ти, и звук не отрони!» Той пак легнал да спи. Девойката дошла при момъка и пак му излекувала раните. И той усетил, че силите му се удвоили още повече от предишната нощ. На третата вечер се случило същото. Изтрил пота си 9-главият и избоботил накрая. «Ех ти! И една дума за милост не чух от теб.» Дошла пак девойката да му излекува раните, а силите на момъка се отруили. «Е, това вече е добре», зарадвала се тя. Ето ти този меч и това вълшебно биле. Отрежи главите на деветоглавия, докато не се е снабдил с нова сила. Той ще започне да бълва огън, но ти хвърли билето в огъня и размахай меча, колкото можеш по-силно. Огънят ще угасне. Взел мамъкът меча и с един замах отрязал трите глави. Завил от болка деветоглавият, започнал да бълва огън, но мамъкът хвърлил от вълшебното биле и угасил огъня. Рязал всяка мамъкът отрязал и деветте глави. Когато отрязал и деветата глава, планината се разтърсила, разпаднала се на парчета. Изведнъж на нейно място се появил дивен град. Девойката казала: деветоглавият държеше гредани, а и мен в неволя, но сега всичко е добре. Можем и сватба да направим, ти ще бъдеш цара, а царица. Единствена дъщеря съм на покойния морски цар, владетел на този град. Всичко това е чудесно, зарадвал се мамъка, ти си ми по сърце, добра девойко, но на сватбата аз трябва да поканя моите родители, роднини и приятели, ще отида с лодката, ще ги поканя и ще ги доведа. Добре, покани ги, но вземи този мой пръстен. Като го завъртиш три пъти на пръста си, ще се намериш там, където поискаш. Вкъщи не бива да казваш, че твоята годеница е хубава. Завъртял мамъкът пръстена и изведнъж се намерил вкъщи. Поканил майка си и баща си за сватбата. След това поканил роднините си, но пътят му минавал през господарския двор. Господарят се разхождал из двора. Видял той мамъка и попитал: «Момко, откъде си и къде отиваш?» Разказвал му всичко рибарският син. «А как ще отидеш при царската дъщеря?» – попитал богаташът. Синът на рибаря разказал за вълшебния пръстен. «А красива ли е тази царска дъщеря?» «Не, господарю, не е красива». «Значи не е така красива, като моята по-голяма дъщеря». «Не, господарю, не, в никакъв случай». «Може би не е така красива и като моята средна дъщеря?» «Не, господарю, не е така красива. Тогава моята най-малка дъщеря е по-красива от нея». «Остави ме на мира с тези твои дъщери. Моята годиница е 10 пъти по-красива от тях». Последните думи той казал без да иска. Но казана дума връща ли се назад? Момъкът погледнал пръстена, но той веднага изчезнал. «Как ще отиде сега при годеницата си?» Тръгнал момъкът и едва не заплакал. На среща си видял една много стара жена. Тя носила на плещите си голям вързоп с дърва. От тежкият товар съвсем си била прегърбила. Съжалил е момъкът. «Дай да ти помогна, бабо». Бабата била най-мъдрата вълшебница на име Лайма. Тя поблагодарила на момъка и попитала: «Защо си така тежен, момко?» Момъкът ти разказал всичко. «А защо си пренебрегнал добрия съвет на годеницата си, сине?» «Не съм го пренебрегнал аз, без да искам го казах. Стана ми обидно за нея». «Ех, добре, синко, обуй ето тези обувки и бягай при луната, разпитай я за пътя към островната планина». Отишъл мамъкът при луната, но тя не могла да му помогне и го изпратила при слънцето. То, казала луната, ходи денем и повече неща е видяло. Отишъл мамъкът при слънцето. Слънцето го изпратило при вятъра. Той, казало слънцето, навсякъде духа и всичко чува. Отишъл мамъкът при вятъра. Поздравил го и го разпитал. «Добре, казал вятърът, ще се опитам да намеря тази островна планина». Веднага пристигнали неговите синове, 11-те вятъра, а 12-тият, северният, го нямало. Тогава неговият баща толкова високо го повикал, че всички планини забучали, а дърветата в горите се свели до земята. Не минала и минута и северният вятър пристигнал. «Какво ще заповядаш, татко?» «Къде се бави толкова дълго време?» – попитал го баща му. «По далечни места бях, в самата островна планина. Отведи този човек там на острова». Спуснал се вятърът да тича, а момчето след него. Раз, два, раз, два, намерили се на планината. Тук мамъкът се срещнал със своята годеница. Оженили се те и заживели щастливо.